прошлый пункт, на прошлое изложение. Говорил сам в повести. Все знают, насколько это, может, сосвечать, разговаривали с мамой. Вчера ясно, 5000 година, koji je bio jako zabrinut za nas u Kali Ugi, koji je nastava da nam na neki način pomogne i sastavio nebeske spise. I onda smo tako kroz povijest došli i do New Yorka prije 40 godina do Šira Prabhupade. I nekako sam mislio da bi sad zapravo prirodno bilo da nastavim pričati o toj povijesti koja je sada nama zapravo bliska sve do zadnje 40 godina, onako samo načelno. Vjerujem da je Šri Vasa poznata. Ali volio bih pričati o tome zato što mnogi još uvijek ne shvaćaju svu dubinu našeg pokreta, mnogi ne shvaćaju kroz šta je sve naš pokret prolazio. Ja sam nakon određenog oklevanja odlučio pričati o tome. A zašto sam uopće oklevao? Pa zato što normalno svaki pokret koji se nalazi u ovom materijalnom svijetu ima za svoje pripadnike nas koji smo ipak manje ili više materijalno pod materijalnim utjecajem, znači da imamo sve slabosti koje su prirodne za naš materijalni život. Tako da iako naš pokret ima savršene duhovne temelje, on naravno ne može biti imun jer mi nismo njegovi članovi imuni od različitih problema koji su se javljali tokom povijesti. I ono što je zapravo vrlo zanimljivo je da se u zadnje vrijeme zapravo već par godina sasvim otvoreno priča o tim nekim problemima kojima se sad iskod može suočiti onako otvorenih očiju i vidjeti u čemu je pogriješio i na taj način možemo ga bolje shvatiti, možemo bolje razumijevati što se događalo s tim našim pokretom i na taj način ga možemo na kraju više cijeniti. Dakle, ono što se događalo prije 40 godina, naravno, kad je Šila Prabhupada osnovao ISKCON, došlo je do prave eksplozije, mnogi bhakte su se počeli pridruživati. I ono što sam prošli put rekao i mi, kad smo se pridružili, većina nas, nekako smo osjećali, barem ja sam tako osjećao kao da se u hramu nalazimo u nekakvoj ekspozituri ili filijari ili prvosti ispostavi ili predstavništvu, kako gotovo ćete, duhovnog svijeta. To je bio, dakle, dio duhovnog svijeta, premda taj hram nije bio nekakav posebno hram sa nekakvom orijentalnom arhitekturom, ono su to uvijek bile neke obične privatne kuće, kako vidimo posvuda. I kod nas, na Zametu, i na Drenovi, i u Puli, i u Zagrebu, sad sve su to izvano za to samo obične kuće, ali kad smo ušli unutra, nekako i dan danas kad uđemo, osjećamo se sasvim drugačije, osjećamo se kao da smo prošli nekakvu zavisu i postali i čitav onaj materijalni svijet, je postao potpuno izoliran od nas i jedino što osjećamo je mir i tišina ranske prostorije i cesta i zvonca tuđarija i mir i svincenca i to djeluje, ja mislim, i na vas kao što je to i na nas uvijek djelovalo prije dosta godina, kao da smo u jednom drugom svijetu, to nam je baš jako puno značilo. I onda možemo pretpostaviti kako je to puno značilo i onim ranim Šila Prabhupadinim učenicima, sljedbenicima koji su se počeli pridruživati još u Njujorku. I dan danas osjećamo taj mir i spokoj, entuzijazam, iako nismo možda više toliko, što bi se rekao, naivni. Jer da, u svom početničkom entuzijazmu bili smo i naivni, a danas znamo da nas maja materijalna energija neće baš tako lako pustiti svog zadnika i da nam prestoji dosta borbe i da je to životni poziv, životni projekt svjesno slični, da to nije nešto onako par godina pa gotovo. U čemu je bila dakle tajna tog velikog uspjeha ISKCON-a u tim ranim počecima? Najviše je tu ulogu odigralo to što su se ti pripadnici dolazili su ISKCON iz reda hipija, iz reda ljudi koji su onako i ovako otišli iz materijalnog okružja svojih roditelja, svoje civilizacije, su bili na neki način frustrirani, zgaženi s tim i osjećali su da bi moralo postojati nešto drugo, nekakva alternativa. I onda se jedan put usudio Šila Prabhupada koji je isto toj kritici potvrdio materijalni svijet koji su i oni sami također osjećali. Tako im je to nekako palo normalno i prirodno. I vidjeli su da Šila Prabhupada ima upravo nekako na neki način sročeno uobičajeno ono što je njima stalno bilo na rubu njihovog uma, ali nikako nisu znali šta im to zapravo pali. Jer u tim godinama, zapravo u sve velike gradove u Americi, naročito u New York, su se slijevale tisuće i tisuće takvih raznih otpadnika, što bismo rekli, iz društva, koji su dolazili iz svih obitelji, ali jednostavno nisu nalazili nikakvu sreću ni radost da postanu samo jedan kotačić u takvoj mašineriji društvenog života i onako kako su vidjeli da su njihovi roditelji takvi. Oni nisu jednostavno to željeli. I dolazili su upravo u te dijelove gdje je Prabhupada došao, u te dijelove grada gdje je sve bilo nekako jeftinije, gdje ste mogli naći prenoćište, ni za šta, gdje ste mogli naći nekakvu hranu, bilo šta. Ali što njima najvažnije bilo je da ste mogli na svakom uglu ulice naći drogu. To je njima najviše značilo, jer oni su najviše nade polagali da će se osloboditi od materijalne svjesnosti ako budu konzumirali dakle razne narkotike. I sada, kad je Šila Prabhupada došao, jednom su čuli da postoji i drugačiji način, jer droga zapravo svi su znali i osjećali da droga nije pravi put, jer droga je koji alkohol, znači traje par sati, onda na jedan put nastupa mamurlu, potrežnjenje i na jedan put shvaćate da nećete nikad na taj način naći vječnu sreću, nego samo nekakvu iluzornu, kratkotrajnu sreću koja dakle traje par sati. I sad je Šila Prabhupada došao sa sloganom Stay High Forever, to znači na engleskom, ostanite uzdignutog uma za uvijek, nemojte se više nikad spuštati na ovu razinu. A naravno, zato im je ponudio kao sredstvo nešto što nije ni malo ličilo na njihove dotadašnje pokušaje, to nije bila nikakva droga, nikakav alkohol, ništa što bi se unosilo u tijelo zvana njegovog maha mantra, koju su onda oni svim srcem prihvatili. U to doba, dakle, Šila Prabhupada je s velikim zadovoljstvom vidio da su upravo takvi učenici najzreliji i najbolji kandidati za njegov pokret i sadaću ih je prihvaćao. Premda moramo priznati da je, kad je Šila Prabhupada dolazio u Ameriku, imao jedan sasvim drugi plan. Nego plan je bio ono što je i nama svima logično kad morate propovijedati, onda je najbolje propovijedati nekoj osobi koja je nekakav Bože, lider u bilo čemu. Jer onda samo njemu jednom propovijedate, a on dalje automatski širi svoj utjecaj na tisuće, stotine tisuća, možda čak i milijune drugih ljudi. I što kao pa ti znao umjesto da propovijeda jednom po jednom ili deset po deset ili stotinu po stotinu, i da polako i mukotrpno napreduje dalje, da svjesnost Krišna, on je znao kad bi našao samo dva, tri Bože ili barem predstavnika tog srednjeg ili višeg staleža u Americi, onda bi automatski se taj pokret proširio puno, puno brže i puno efikasnije. Jer naravno sve što veliki ljudi učine, rečeno je da onda i svi drugi slijede. To možemo vidjeti u njegovim komentarima, vrlo često on to napominje. Evo recimo ovdje u uvodu Šrimad Bhagavatam, prvi dio, baš sad je odmah uvoda, kaže, u ljudskom društvu, piše Šila Prabhupada, postoji potreba za znanošću o Krišni, za dobrobit napačena čovječanstva. Stoga molimo vođu svih naroda da prihvate ovu znanost o Krišni, za vlastito dobro, za blagostanje društva i svih ljudi svijeta. Znači, Šila Prabhupada je očito želio da zainteresira vođe društva za taj pokret, međutim, na neki način se pokazalo da su ti vođe prilično imuni na sve čari svjesnosti Krišne i jednostavno nisu se odazvali onako kao što on mislio. Jednom puno godina kasnije Šila Prabhupada je pisao pismo jednom svom učeniku gdje je napomenuo, uvijek sam mislio da će mi Krišna postati bar jednog prvoklasnog čovjeka, ali nije postao, on je sve neko treće razredne ljude. bio ovako malo otvoren, ali Balke se nisu vežbali, oni su znali da su treće razmjeri, jer niko nije imao tada ni iluzija o sebi kao nekom posebno. Sve su to bili otpadnici društva koji su sad, kad su pristupili do svjesnog stricu, na neki način postali dvostruki otpadnici. Međutim, kažem, niko se ne bi naljutio na takvoj riječi šira pravu, pa ide pogotovo kad pročitamo svima dvagava, kad shvatimo naše pravo stanje na koncu. Indijci i zapadnjaci se u tom pogledu nisu baš jako slagali, naravno zapadnjaci su imali jedno određeno mišljenje o Indijcima, o kojem ćemo kasnije malo više reći, a opet se Indijci, pogotovo i ortodoksni Hindusi, su smatrali sve na zapadnjake, čak ja mislim i danas smatraju potpuno nedodirljivim mesovjecima, čuli se za te izraze, većim, javom i tako dalje. Prema tome, moramo da bismo došli na nekakav standard, moramo naučiti neke osnove koje su njima već od rođenja bile poznate. I tako, dakle, Šrila Prabhupada našao to uporište među masom tih mladih ljudi, kojima se šta mi se još posebno svidjelo u Bhakti Yogi, u tim početnim danima. Pa prvenstveno ono što bismo najmanje očekivali od takvih ljudi, a to su regulativni principi. Dakle, to je nešto što bismo mislili utoči odbiti 100%, sve je bilo, to neće niko htjeti prihvatiti. Međutim, pokazalo se upravo suprotno da su bhakte zapravo bili oduševljeni time jer su vidjeli da su njihovi stari, njihovi autoriteti, njihovi roditelji itd. koji su svi bili na neki način pobožni, koliko to možemo uopće ako možemo uopće taj izraz upotrebiti, ali u Americi vam svi pripadaju nekakvim kršćanskim sektama, protestantima, metodistima, ovim onima, nekim, nešto katolika. Ali u svakom slučaju, svi odlaze u crkvu, svi na neki način se mole prije vjera, svi studu neke razne dane, duhovne, praznike duhovne, međutim, jasno je bilo da niko nije ostvario nikakav poseban duhovni napredak, upravo zato što je bilo dozvoljeno, ama baš sve, bilo kako tvurno uživanje, nikakvi principe, nikakva reda, nikakva regulirana, znači život po nekakvim pravilima nije postojao. I zbog toga normalno su svi mogli oni vidjeti, njihova djeca, ne, da nisu došli nikamo, da su došli u slijepu ulicu i da u tu duhovnog napredka jednostavno nema dalje. I onda kada će da pravu pa tako oštro odredio te regulativne principe, nam se počinje ovo što prezrešena pravda, znatno popustio pravda koja su inače vladala, ali neke stvari jednostavno nije želio kompromitirati, naravno da onda ne bi imalo smisla, i tako da su ti regulativni principi, vegetarijanstvo i intoksikacija i ove sve druge koje znate, postali na neki način zaštitni znak cijelog našeg pobjeda. I bakte su zapravo bili jako ponosni kad su dolazili u kontakt s drugim ljudima, drugi ljudi su ih upravo po tome prepoznavali, po tome što pjevaju stalno Hare Krishna i po tome što imaju određene uzvišene ideale koje drugi očito nisu bili sposobni slijediti, većina drugih. I to je bilo jako, jako pošteno. Ne znam, ja sam bio pred prošle godine dao nekakav zavijek da ću nešto malo više posjetiti, da nekakav snježan zavijek bio, jednostavno preskakao sam na jednu put na posjetiti, nešto tako, nekakva totalna glupost. Ali u svakom slučaju ljudi koji su radili sa mnom, oni su na jednom počeli, vidio sam da imaju određeni respekt prema toj mojoj odluci, jednostavno zato što su oni bili jako vezani do određeno vrijeme, idu na marendu i vidio su da ja to bez problema preskačem, da mi to nije teško, a oni njima to bilo jednostavno nezamislivo. I tako da su, vidim da su bili na neki način onako prema meni puni, neću reći baš divljenja, nego za takvu jednu glupost, kao što je preskakanje marende, niko ne može diviti. Ali oni sami nisu, kažem, bili spremni učiniti čak ni to, jer naravno nisu imali pravu motivaciju, nisu imali pravog razloga, ali u svakom slučaju to vam je kao kad se neko odvikne od alkoholiča od alkohola, onda ga oni drugi s poštovanjem promatraju, jer kažu, evo, taj pokazao dovoljno čvrstine, dovoljno snage da se odrekne alkohola ili cigarete itd. Takva osoba je odmah u društvu slovi kao osoba čvrsto karaktera. Tako da zapravo su bakteri izazivali to divljenje među drugim ljudima i taj zaštitni znak i regulativni principi su bili jedan od važnijih stvari, važnijih razloga, važnijih faktora zbog čega su bakre bili tako zadovoljni i sa zadovoljstvom mogli propovjedati drugima i dovoditi druge u svjesnost Krišne. Jer u ono doba moramo znati da je propovjedanje zapravo bilo sinonim za dovođenje ljudi u hram. Ako nekom je da propovjeda, to je značilo da morate da uvjeriti da dođe u hram, obuče doti i bude u svjesnosti Krišne. I tako je taj pokret rastao vrlo brzo, naravno, osnova svega je bila, temelj svega je bila filozofija gospodina Čajtanje koju je Šila Prabhupada donio na zapad. Prvenstveno znamo već koje su osnovne točke filozofije gospodina Čajtanje, a vrlo je vjerojatno da ćemo preko sutra još nešto čuti o tome, preko sutra baš rođena gospodina Čajtanje, ali sad bi samo dvije, tri točke najvažnije istaknuo da bismo znali također glavne razloge koji su se baktama jako sviđali u svjesnosti Krišne, a to je broj jedan da cilj kojim težimo najviši koji je uopće moguće u životu dostići. Dakle, ishod je namijenjen stvaranju čistih bakta, ni manje ni više. To nije ništa onako polovično, doći ćemo do tu pa ćemo staviti, ne. I to ne samo stvaranje čistih bakta, nego stvaranje čistih bakta u jednom određenom razdoblju koje je dostižno svima. Dakle, kao što osoba, recimo, je na fakultet, želi završiti medicinu, želi postati doktor, onda, ako ne neko kaže, to traje fakultet 4, 5 ili 6 godina, moraš raditi to, to i to, i onda osoba zadovoljna i misli, dobro, imat ću određene tapase, toko kih godina morat ću učiti, studirati, ali to je dostižno, to je tu par godina ispred mene. Drugi važni faktor je bio to da su takvi studenti mogli otići uvijek kad su god htjeli u bolnicu vidjeti osobe koje su tamo zaposlene. Te osobe, ti liječnici, su osobe koje su prošle već taj proces i ostvarile su savršenstvo u tome. Postali su, ne znam šta, specijalizanti ili specijalisti u stvari medicine. Dakle, fakti su mogli vidjeti otjelovljene osobe koje su učinile to što je trebalo učiniti, to ih je normalno jako motiviralo. A bakte su kao otjelovljenje svih principa svjesnosti Krišne vidjeli Šila Prabhupada. Jer on je bio upravo primjer onoga što je mi propovjedao, upravo primjer savršenstva filozofije gospodina Čajtanje. U takvim pokretima općenito veliku ulogu igra ako možemo imati takvu jednu osobu ili više osoba koje nam mogu biti pravi ideali, koje su baš uz nas živuće i koje onda možemo imati onda puno vjere da to mi možemo ostvariti i to je svoj životu. Dakle, druga stvar koju je gospodin Čajtanje propovjedao je upravo to da nas može povesti u najviše savršenstvo, dakle da nam može pružiti uvid u privatne zabave samog svevišnjeg gospodina. Da možemo ući u te njegove privatne, najintimnije zabave, u njegov privatni život i postati dio tog njegovog života. I razviti nešto što je zapravo ne treba razvijati, nego se već nalazi u nama, a to je ljubav prema njemu. I to su svakako uzvišeni ideali koji su kulminirali ono što je Šila Prabhupada nazvao cijeli pokret gospodina Čajtanja. Nazvao ga je epitetima jednostavno i uzvišeno. Easy and sublime. Dakle, taj pokret najgledom se te riječi mogu činiti u kontradikciji, kao proturječne, jer ono kako može nešto biti jednostavno i istovremeno uzvišeno, odnosno nije. Međutim, u ovom slučaju upravo zbog toga što nam gospodin Čajtanje daje takvu milost, to je istina, mada to ne znači da je proces svijetli. Odnosno, gospodin Čajtanje je bio vrlo strog prema svojim sljedbenicima. Moramo znati da je idući razlog što su bakte bili tako sretni zadnji se priključivali, bio taj da je gospodin Čajtanje prihvaćao svakoga, ono kako mi kažemo malo smiješnim nazivom, najpalije. Dakle, one koji su bili toliko zavedeni i zapleteni u materialistički život, da nije bilo šanse zapravo za njih da uspije u bilo kom drugom procesu, ali evo, upravo gospodin Petan je pružio mogućnost da slobodi baš svih nas, bez obzira kako se neko osjećao, bez obzira kako su se hipi osjećali, koji su bili prljavi, drogirani, pijani, svakakvi, kad su čuli da zapravo iza njih ima mjesta uz Boga, normalno da je to bio veliki poticaj da se pridruže i da krenu sa jednim sasvim drugim životom, da krenu jednu veliku novu stranicu u svom životu. Kao što sam rekao, gospodin Čepanja jeste primjer svakoga, ali je bio i dosta strog prema svojim sljedbenicima. Kad je neko bio primjen u njegovo društvo, onda je morao strogo slijediti određene principe, što zapravo je normalno. Doći s saltom, recimo odavde u Lopatiju, odvesti se saltom, nije neki veliki problem, jer jednostavno, jednostavno. Ali jednostavno ako slijedimo točno promjenu znakova, ako pazimo da se ne zaletimo, a nekakvom prevelikom brzinom u zavoj, znači ćemo teško stradati ako ne postojimo ograničenja brzine. Znači vrlo jednostavno možemo doći jedan samo ako se pridržavamo jasnih pravila. Tako da zapravo to je bilo logično i to su svi prihvaćali. Kasnije, tokom vremena, u Sri Chaitanya Charitamriti možemo pročitati kako je tokom vremena filozofija gospodina Chaitanya kulminirala u takvim zabavama koje mi ne možemo zapravo, ni kad smo dosta napredni, fakte ne možemo ih sasvim dobro shvatiti. Ta filozofija se najbolje vidi ako čitamo na Chaitanya Charitamritu, mislim da je to Madhya Lila, druga ili treća od ovih knjiga. Tamo su razgovori koje smo puno puta opisivali, razgovori gospodina Chaitanya sa jednim velikim faktom koji je Ramananda Raja. I ta filozofija, dakle, najbolje objašnjena upravo kroz taj njihov razgovor. Mi dvoje se razgovaraju na obali rijeke, mislim da je Godavari, i tokom jednog desetak dana uživaju u razgovorima o Krišni, i potišu jedan drugoga da govore sve više i više, da otkrivaju sve dublje i dublje tajne duhovnog života. Tako gospodin Chaitanya pita Ramananda Raju, kaže jednostavno, koji je cilj života? To je baš pitanje koje možemo u svom propovjedanju postaviti bilo kom čovjeku i onda na taj način postaknuti raspravu. Koji je cilj života? I naravno Ramananda Raja neće odgovoriti samo tako, cilj života je ljubav prema Bogu. Ne. On je počeo igru pitanja i odgovora. Prvo je rekao gospodin Čekanje namjerno, jedan dosta ovako materialistički odgovor, ali svi ti odgovori se zapravo nalaze u Bhagavad Gita. I on je citirao Bhagavad Gita i rekao je, pa najbolje je da kada čovjek ispravno vrši svoje dužnosti i društvene zadatke i funkcije obavlja kako treba, normalno, gospodin Čepan nije htio to ni čuti, rekao, ne, to je potpuno izmesno, recimo nešto bolje. Onda Ramananda Raja nastavio tu igru, naravno, mogu je odmah preći na stvar, ali upravo da bi u tom nektaru uživali, polako se približavajući onoj najvećoj sreći ljubavi prema Krišni, onda je Ramananda Raja samo počeo onako govoriti, pa zapravo je najbolje ako pomudimo sve Krišni, kao što Krišni obavlja biti. Gospodin Čekanj opet odbio, zatim je Ramananda nastavio, najbolje je izvršavati svoje dužnosti u sistemu koji je Krišna napravio, dakle u sistemu Varnašrama. Pa zatim je slijedilo naravno malo po malo napredovanje ka sve višim i višim uzvišenijim temama, sve dok Ramananda nije rekao, pa zapravo ljubav prema Krišni je najviši stupanj, ali naravno gospodin Čekanj i dalje nije bio zadovoljan, stalno ga je polako približavao, samo da je polako tjerao zapravo da se približi onoj pravoj suštini, jer je onda Ramananda počeo govoriti o tome kako bi gospodina trebali služiti kao slugu, pa zatim kao prijatelja, pa kao roditelja i na kraju kao ljubavnika. I sad mislim, to je sigurno, međutim i dalje je gospodin Čekanja nastavio izvući iz njega nektara i onda su pričali o gopijama. I na kraju su pričali o Radharani i došli su tu zaista o ljubavi između Krišni i Radharani, do te najizvišenije tajne, o tim najizvišenijim temama. Međutim, kažem, ako i dan danas ja ovdje čitam tu Čaitanja Charitamritu o tim simbolima o Radharani i Krišni, koja kako je ispričao Ramananda, jednostavno ostaje mi dalje dosta zbunjen, jer to su zaista vrlo, vrlo duboki razgovori. i svaka čast onom bakti, naravno, koji može do kraja razumjeti. U jednom trenutku Ramananda Raja je preuzeo inicijativu i gospodin ga više ništa nije pitao i on sad bio onako u moti, što se kaže, u zavetu i onda je nastavio pričati dalje još intimnije zavove, rekao je da se Rada i Krišna ponekad čak i stope u jedan lik i onda je gospodin Čajtanja pokrio lice rukama jer nije želio da Ramananda sad nastavi dalje pričati jer je bio u strahu da će razotkriti njegov pravi identitet, jer on je prespojen od Rame i Krišne, a nije želio da se to razotkrije. On je na kraju pokazao svoj oblik Krišne, Ramanandi, ali ga onda zamolio da to dalje ne otkriva, jer nije želio, znao da će ljudima da se to pogrešno shvatiti. To kažemo tome, možda budemo slušali preko sutra još. U svakom slučaju, taj naš pokret leži na takvoj filozofiji koju smo ovdje naveli na tom pokretu gospodina Čajtanje i zato možemo vrlo lako razumjeti kako je iz početka dobio tako veliki broj sljedbenika, ali opet ono što sam na početku rekao, ne možemo izbjeći pa da ne spomenemo i nekoliko problema koji su se prilikom toga javili. Prvi problem koji se javio je da je u toj masi sljedbenika bilo svakojakih ljudi. Jednostavno moramo znati da mnogo, mnogo više ljudi može biti oduševljeno sa svjesnošću Krišne i prihvatiti tu filozofiju svjesnosti Krišne, nego što ima ljudi koji zaista mogu živjeti tu filozofiju, mogu slijediti sve te principe koji su postavljeni. Jednostavno moramo shvatiti da to baš i nije tako lako za običnog čovjeka. Zašto Šila Prabhupada u tom trenutku nije imao mogućnosti da propovijeda ono što sam rekao višim klasama ljudi? Jednostavno, zato što su te više klase ljudi bile onakve kakve su i danas. Jako, jako su se opirale takvim stvarima, jer smo toga što su materijalno bile jako vezane, kao što su i danas, da govorim o prošlosti, o momentu kako govorim u sadašnjosti. Dakle, ljude je opisao Maharaj Prahlad, sin Hiranyakashipua. U svom djetinjstvu opisao ih je kao ljude koji su zbog svoje prevelike vezanosti za čurno uživanje, jednostavno ljudi su previše vezani za materijalni život i napreduju prema pakranim stanjima uvijek iznova žvačeći ono što je već prožvakano. Njihovu sklonost prema Krišni ne može probuditi niti uputstvo drugih, niti njihovi sopstveni napori, niti jedno i drugo zajedno kombinirano. Ljudi koji su tako previše snažno vezani tim čurnim uživanjem i koji za svoje vođe izabiru i za svoj guru čak izabiru slične slijepce koji su vezani dakle za izvanjske spoljašnje predmete čurnog uživanja, ne mogu shvatiti da je krajnji cilj života povratak natrag kući Bogu i obožavanje gospodina Višnu. Kao što slijepac kojeg vodi neki drugi slijepac skrene s pravog puta i padne u jarak, tako i materijalno vezana osoba koju vodi druga materijalno vezana osoba jednostavno ostaje vezana, snažno vezana korupcijima prodornosnih djelatnosti i na taj način nastavlja s materijalnim životom i skaštajući trostruke biljete. To je otprilike, nisam možda citirao točno riječi Muharaja Prahlada, ali on je najbolje opisao te ljude na taj način. To ćete naći u sedmom pjevanju na Bhagavatama, peto poglavlje. Mislim da su to stihovi 37 i 2 i na kraju Maharaj Prahlada daje rješenje za takve ljude, on kaže samo ako takve osobe posipaju svoje tijelo prašinom svoje svojih stopala Vaišnave, koji je potpuno oslobođen od materijalnog zagađenja, mogu razviti privrženost prema svojim stopalima svojeg gospodina koje stavimo prema njegovim uzvišenim dijelima. To je urukrana riječ koja je upotrebljena. Dakle, Šila Prabhupada jednostavno za tako materialistički vesene osobe nije mogao, kod njih ništa postići ono što je on planirao. Međutim, kažem, ogromna količina bhakta koji su se slijevali u Brahmanu u to doba, jednostavno nevjerojatno, Brahman su nicali ko gile ono posuda, jednostavno je rezultiralo tome da je bilo tu masu nekvalificiranih ljudi koji su s velikim entuzijazmom ušli u taj proces, ali nisu mogli na duže staze to jednostavno izdržati. I to je nama, ja mislim, također potpuno jasno, kako situacija je uvijek u svijetu i kod nas i svugdje. S druge strane, takve osobe, mnoge takve osobe su došle koje su dakle čvrsto i s velike entuzijazom stupile u hramu, u taj proces, nisu imale pravo ocu. Jednostavno što je pravo, pa nije moglo biti svugdje prisutan. I on se ostavio da će svaki hram imati nekako svoje lidere. I međutim, svi ti lideri bili su jako neobrazovani i u duhovnom smislu i u materijalnom smislu, da nisu mogli, nisu imali nikakvo iskustva u upravljanju ljudima, u vođenju jedne takve organizacije kao što je to hram. Pa čak i ako je bilo svega 10 ili 15 ljudi u nekom hramu, i to zahtjeva dosta napora i dosta prakse u vođenju, nije to lako. Bakte su se recimo pridružili, bili su 6 mjeseci u hramu i već su izabrani za templu prezidenta, za predsjednika hrama. A ono, možda nisu inicirani još bili. Dakle, nije to, jednostavno nije bilo koga drugoga. Ako je neko bio imao stariji tu godinu, ako je recimo imao recimo 25-6 godina, to se je smatrao iskusnom osobom. Ako je bio 6 mjeseci, to znači da je bio u svjesnosti Krišne, znači da je bio možda po mjesec dana više nego što su drugi bili, da ga je već kvalificirao da bude njihov vođa. Međutim, normalno možemo shvatiti da vođa ne može biti neko ko nema određenu obuku, neki određeni trening. I tako da je to rezultiralo time da su mnogi bakte se osjećali dosta izgubljeni. Nisu imali koga pitati za savjet, ni materijalno, ni duhovno, kad su imali neke probleme. Što više u to doba je vladala neka vrsta fanatizma. Kao što je to često bilo i kod nas, ja se toga sjećam, znači, bakte jednostavno nisu mogli zamisliti da neko ima nekakvih problema. Pravo samo, ma to je, ali Krišna, kako možeš imati ovo, kako ti može biti teško, ono, ili ovo moraš služiti, ono, svi su bili tako uspaljeni i jednostavno nisu mogli nikog pitati za nekakav savjet, a da vas ne, što kažemo, smešira, da vas ne jednostavno, ne pokuša vas uvjeriti da zapravo ako se tako niste uopće sposobni biti bakte. Jednostavno, ljudi bakte koji su tada bili su bili dosta u nedoumici i u dosta teškom položaju. Jer je njihov materijalni i njihov duhovni život na taj način bio dosta ugrožen. I onda se i događalo često puta. Moramo znati da je Šila Prabhupada znao da ima malo vremena, znao je da mora što više proširiti, ukorijeniti, usidriti taj pokret u društvo. Jednostavno, improvizirao je vrlo često, radio što je mogao. Ako nas u šumi uhvati neko nevrijeme, onda ćemo uzeti neko lišće, neko granje, napraviti nekako provizorno sklonište. A poslije, kad dođe lijepo vrijeme, onda će neki arhitekt možda tu prolaziti i kritizirati našu građevinu. Ali nas nije toliko briga kako u onom trenutku izgledao kad smo morali baš spašavati situaciju. Šila Prabhupada je puno puta bio u takvoj situaciji da je morao dakle improvizirati sve to. On je bio potpuno svjestan, sigurno, da su njegovi bakte jako, jako slabo kvalificirani. Bilo za duhovno, bilo za materijalno vođenje. I onda se događalo svašta. Događalo se recimo to da su u tom fanatičnom stježenju bakte jedni druge toliko prljili da su mnogi odlazili iz hrama zbog toga što kaže nisu imali pravo vodstvo. Jednostavno, u to doba je bila neka vrsta sramote otići iz hrama. Čak kad sam ja došao tamo početkom 90. istoga, pa nisam mogli zamisliti da bi neko otišao iz hrama. To je bilo nezamislivo. I trajalo možda godinu, dvije ili tri, onda na jedan put jedna bakta se više nije pojavljivao i svi smo se čudili šta mu je, zašto ga nema. I onda je neko rekao ono strašnu riječ, pao je, a nije pao, naravno, on je dalje nastavio s procesom, on nije mogao živjeti u hramu. Kao što je i normalno, ljudi u hram dolaze na obuku, a onda 99% se vraćaju u život, ali ne materijalno, nego život koji je normalan u materijalno, materijalnom svijetu što se tiče posla i izdržavanja obitelji itd., ali s druge strane ostane uvijek u njihovom srcu puno znanja o tome što treba učiniti i u njihovoj svakodnevnoj praksi uvijek ostane, barem što se tiče većine, mantranje i svi drugi elementi procesa svjesnosti Krišne. Međutim, ono doba jednostavno, ako ste bili svjesni Krišne, živjeli ste u hramu. Ako ste van hrama, znači da ste u manji. To je bilo tako razmišljanje i jednostavno, mnogi bhakte su doživljavali kao sramotu, ako više nisu mogli izdržati u hramu, i obično usred noći bi se događalo da neko ne kupi stvari i nestane samo da se ne sretne s tim i da pobjedne. Upravo zbog toga, kažem, što nije bilo mogućnosti da razgovarate s drugim ljudima oko sebe, da im povjerite svoje probleme. To je bio veliki problem u svjesnosti Krišne tada. Mnoge stvari su se slijedile jednostavno fanatično. Jer Šila Prabhupada je sam u svojim lekcijama govorio kad je trebao slijediti instrukcije svog duhovnog učitelja, recimo da štampa i dijeli knjige. On je rekao, nisam puno razmišljao kako će to ići, ko će to prevoditi i sve to. Ne, ja sam želio fanatično slijediti svog duhovnog učitelja. I onda su bakte malo krivo to shvatili, pa su mislili da trebaju sve fanatično slijediti. Fanatično slijediti, to znači ne razumijevati suštinu, ne razumijevati što se krije iza nekog rituala. Prije 3 ili 4 dana čitao sam prijepis jedne lekcije iz Majapura, gdje se baš govori o tom slijepom slijedjenju. Ispričana je jedna priča o brahmanama koji su svako jutro odlazili na kupanje u Gangu i sa sobom su nosili male bakrene posudice koje su im kasnije trebali već napune vodom iz Gange i da ih odnesu u kući da obožavaju svoja božanstva sa vodom. I svaki put kad bi se brahmane okupale, došlo bi do problema jer bi se te bakrene posudice pomiješale, što su bile iste normalno, to su slične ove kakve i mi imamo, to je standardna parafernalija. I sad je jedan stari brahman smislio kako da razlikuje svoju posudu od drugih i onda ju je napunio blatom prije nego što je ušao u vodu. I mislio, a kad se vrati vidjet ću ovaj pun blata, onda ću ju isprati, znam, to je moje. Međutim, naravno, mnogi mlađi brahmani su vidjeli njega kako puni tu posudu blatom i pošto su bili fanatici, oni nisu razumijevali taj oko, oni su mislili da je to neki obred, ritual, pravilo da to treba tako slijediti i svi su napunili svoj posudu blatom i ponovo je bilo problema da ih nađe. Dakle, to nerazumijevanje filozofije je tada bilo jako istaknuto, jer naravno svi su bili mladi, premladi ljudi, po par mjeseci, godinu, dvije u svjesnosti Krišne, jednostavno premalo da bismo shvatili cjelokupnu dubinu filozofije svjesnosti Krišne. Tako da je, što se tiče tog slijepog slijedjenja u nektaru instrukcija, Šrila Rupa Goswami rekao da moramo paziti da ne budemo previše vezani za slijedjenje raznih obreda, naročito ako ih ne razumijemo, za slijedjenje raznih pravila, to se na sanskritu zove niyamagraha. S tim u vezi isto tako ispričana jedna priča u Mahabharati. Ja nisam doduše čitao Mahabharatu, ali eto baš u tom transkriptu, tom prepisu te lekcije, čitao sam kako je jednom Maharaj Yudhishthir se borio protiv velikog borca Karne. Karna je bio tako snažan, tako jaki borac da je zapravo bio bolji od Yudhishthira. I vjerovatno znate sve te bikove da vam objašnjavam koje je ko, ali u svakom slučaju Karna je pobjedio Yudhishthiru na bojnom polju i teško ga je ranio. Yudhishthir je morao otići na oporavak u nekakvu tamo u neki šator, bolnicu, kako je što izgledalo ono doma. U svakom slučaju Arjuna je primijetio tu njihovu borbu, primijetio je da je Yudhishthir ranjen i napustio bojno polje i došao u šator da vidi kako je Yudhishthir. E sad, kšatrija, ako je napustio bojno polje, to je velika sramota. Ako on napusti bojno polje, onda znači da je pobjedio. Ili, ako ga nema, ako se ne vrati iz borbe, znači da je mrtav bez ljude. To su bile jedine dvije opcije za kšatriju. I sad kad je Yudhishthir vidio da mu je Arjuna došao, onda ga je prvo počeo slaviti i rekao je, o, super Arjuna, znači pobjedio si Karnu, čim si ovdje, jasno mi je, nisi napustio bojno polje, samo ako si izvojevao pobjedu. Međutim, Arjuna je rekao, čekaj, stani malo, još traje borba, Karna se još bolje, uopće se nisam suočio s njim, ja sam samo došao da vidim kako si. Onda se Yudhishthir razljutio, pa kako možeš, pa kako si ti kšatrija, pa to nije, ti si postupio totalno protivno svim tim principima koje vale za kšatriju. Ti jednostavno si na sramotu naše dinastije, ti si, nisi zaslužan da nosiš svoj ruk Gandivu, jednostavno bi ga trebao prepustiti nekom koje je vrijednije od tebe da ga nosi. stratešku prijetnju. I Arđuna je ranio i sad je bio tu jedan problem što je Arđuna još u mladosti, davno ranije se zavjetovao da ako mu neko kaže da nije dosta njegovog luka, da će ga odmah ubiti. To je bio njegov zavjet. I sad je bio u velikoj neprilici, jer je izvukao je mačima, a on je glavom ljudiški, jer se ubrata, dakle, bio je spreman da ga ubije zbog tog svog zavjeta koji je dao. I srećom, naravno, ko zna šta bi bio, ko zna šta bi na kraju ispalo da Krišna nije bio u šatoru s njima i onda je Krišna spriječio Arđunu i rekao mu je da je krug, da je onako cijela ta bitka na Kurukšetri, brate, umiljački rat, jer samo treba da se Pandave među sobom pobiju. I jednostavno mu je rekao da je to slijepo sređene pravila i da bi to trebao riješiti na drugi način. Ispričao mu je također priču onom čovjeku, da smo već čuli, koji je dao isto tako slijepi, oštri zavjet, ja ću govoriti samo istinu. To je lijepi zavjet, mislim, istina ljubivost. Pa da, svaki vatas, pogotovo Brahmana, bi trebao biti istina ljubivi, čitali smo da je to normalna karakteristika odlika Brahmana. Međutim, taj čovjek je isto zapao u velike probleme, jer jednog dana mu se pojavio neki bogataš koji je nosio vreću s negativne opcije i zamolio ga da mu pomogne, gdje bi mogao sakriti taj novac, da ga može mogu neki lopovi progoniti i naći u toj ukrasi. I ovo čovjek mu je rekao, taj Brahmana mu je rekao, odi evo tu je iza moje kuće šuma i tamo jedna pećina i tamo možeš sakriti to blago. I čovjek je otišao i stvarno nakon 10 minuta su se pojavili lopovi. I pitali ga gdje je taj čovjek koji nosi blago, sad je ovaj bio u neprilici jer je dao zavijed, da će reći istinu svakom. I naravno rekao je istinu, taj čovjek je tamo iza, upečeni se i odlago. I razbojnici su otišli, ubili ga i upljačili. Čovjek koji je dao taj zavijed dobio sve reakcije. Reakcije što je uzrokovalo ubojstvo tog čovjeka. Zbog takvog jednog slijepog zavijeda koji jednostavno nije u svakoj prilici dobro ocijeniti. I tako je onda Krišna uvjerio Arđunu i onda mu je dao nekakav opet izlaz da očuva svoj savjet, a da ipak ne ubije ljudi štiru. Naime, rekao mu je, čini mi se da, rekao mu je da može uvrijediti osobu koja je iznad njega, više od njega po činu, po rangu, dakle onaj niža osoba može ubiti višu na taj način da ju uvrijedi. Da se to također smatra, barem po verskom sustavu, kao ubojstvo. I onda Arđuna, onako baš kao pravi šatrija, planuo na Judištiru, počeo vikati kako je čitava ta borba zapravo njegova vlastita glupost, kako je on odgovoran za sve te ljude koji će biti ubijeni na Kurukšetri, kako je ta njegova prokleta vezana za kockanje dovela do toga kako je izgubio na kocki ženu i kraljevstvo i sve svašta mu izdjelio. I stvarno je ljudi što je bio mirno od snijena ljudi, on ništa nego na kraju kad se Arđuna ispucao, to je baš bio ono kad psihijatri kažu, kada mi svega dosta uzmete jasno ti zbog se tega dobro, tako je Arđuna nekako i provarilo iz njega to, ali onda je normalno se bacio na stopa ljudi što je zamolio ga da u oprosti i onda se sve to nekako izgradilo i smirilo. U svakom slučaju, da se vratim samo na to kako su bakre, dakle u tom trenutku, u tim ranijim danima bili malo previše fanatični i to je upravo uzrokovalo da se ljudi nisu osjećali kod kuće u hrani. Većina njih se osjećala dosta izgubljenim, ugroženim i zato je bilo dosta napuštanja hramova. Druga stvar koja je bila nezgodna je bio njihov odnos prema autoritetima. Jednostavno, krivo su shvatili filozofiju svjesnosti Krišne u smislu da je sve Krišnino, tako da su bakre često puta uzimali nešto što nije bilo njihovo. Neću reći pljačkali, ali krali su. Znamo se da uzmu nešto, jednostavno zato što je sve Krišnino, to znači da se sve može iskoristiti u svjesnosti Krišne i činili su stvari koje jednostavno su društveno neprihvatljive bile i dolazili su u sukobi sa zakonom i dolazili su u sukob sa svojim roditeljima, jer je to bio isto dio propovjedanja, dio pričanja da su roditelji zapravo Maja i iluzija, da su oni uzrokovali, da im nisu ničemu naučili što se tiče duhovne znanosti. Jednostavno bilo je dosta pod međugeneracijskog sukoba koji je u nekim hramovima i u nekim, na nekim farmama onda dovela do raspada sistema, da se ne bi mogli dalje. Uglavnom, onako načinno, to je bilo ono najgore što se u to doba događalo s Bahtama. Također, moramo isto tako spomenuti da drugi ljudi naravno nisu mogli Bahte prihvatiti, čak i kad su bili voljni na pravi način. Moramo znati recimo da kako su se oni osjećali, kako su se osjećali recimo Englezi u sukobu sa civilizacijom Indije kad su došli prije ne znam koliko, 150, 200, 300 godina, koji su dugo vremena bili u Indiji. Jednostavno možemo zamisliti, kako kaže Ravindra Svarup, kad su prvi put vidjeli Ratajatru, Jagannath Puriju, onda im ništa nije bilo jasno. Oni su vidjeli, možemo pokušati zamisliti taj prizor i shvatiti, razumjeti te zapadnjake. Oni su vidjeli kočiju i masu hindusa koji u transu plešu uz ritam nekakvih tamova i voze na kočijama nekako čudne nekakve toteme, oblike od drva i kamena, kako su ti hindusi samo primitivni, kako se mogu klanjati drveću i kamenju, kako jednostavno što prije treba na neki način pokrstiti, obrazovati, da znaju ko je Bog, da znaju sve te stvari, jer jednostavno nisu mogli jasno shvatiti ko je gospodin Jagannath, kako su vidjeli njegov lik. I nismo vjerojatno bili malo začuđeni njegovim likom. On je u našim očima i u očima svih zapadnjaka dosta različit od Krišne. Mada kad su jednom Bahte pitali Šila Prabhupada, pitali su ga zašto je gospodin Jagannath tako različit od Krišne. A Šila Prabhupada je rekao šta, različiti stvarno. Njemu je to bilo čudno. A vi vidite razliku između gospodina Jagannatha i Krišne. Ali mi zapadnjaci smo vidjeli smo da je gospodin Jagannath ranije neobičan. Znamo da je onako crn s velikim okruglim očima i sa jednim smješkom i praktički bez nogu i s rukama koje su onako samo upola obrađene bez ikakvih šaka i prstiju. Znamo da je gospodin Baladev malo veći od Krišne i da je bijele boje, a oči mu nisu okrugle. Oči su mu kao lotosove lapice, malo drugačije oblikovane. A Subhadra, a Subhadra je opet duže boje, ona čak nema zapravo ni ruku, ni noge ni ruke, a ima isto ovako oči u obliku lotosove lapice. I kad su to vidjeli, Englezi su bili normalno dosta otkačili, jer jednostavno nisu mogli to shvatiti i smatrali su čitav taj obred vrlo, vrlo paganski, kako se kaže, ritual. Međutim, naravno, Englesko carstvo je došlo i prošlo kao i mnoga druga carstva, a gospodin Jagannath je nastavio voziti se u koči potpuno nevezan za svata njihova razdravanja i za sve uspone i padove različitih carstva tisućama godina, kao što je bilo prije, tako se nastavilo i dalje. I ne samo to, gospodin Jagannath je odlučio doći i na zapad i tamo u velikim gradovima također voziti se na koči i u gradovima kao što je Pariz, London, New York, pa čak i Rijeka. Prema tome, jednostavno, morali smo, taj generacijski sukob tadašnjih Bahta s autoritetima je bio ponešto i razumljiv. Još se jedna stvar zanimljiva događala u to doba, a to je koja je imala neke negativne posljedice u to vrijeme. A to je bio sukob između osoba koje su bile striktno vezane za hram i osoba koje su živjele van hramova. Te osobe koje su odlazile iz hrama, one nisu odlazile iz svjesnosti Krišne. 99% njih je u svom srcu i dalje osjećalo i ljubav prema Krišni i privrženost ovom pokretu. Jednostavno, kad su otišli iz hrama, već drugi sami nisu se pojavili, doduše u kraji odnici, a već bi tamo sjedili i slušali lekciju, pjevali drugima časom i prasadam. U to doba oni su svi bili prozvani otpadnici. Svi su zvani otpadnici, ima neka engleska riječ za to koji su potvrđavali. Mnogi bakteri su s njima htjeli razgovarati. Mnogi bakteri su im dovikivali nekakve sarkastične primjedbe. Mnogi nisu mislili, mi su sačemo uopće propovijedati, ti su farsa o tematima, ne možeš ništa propovijedati. Jer kao što sam rekao, propovijedati znači ona govoriti osobu da dođe živjeti u hram. Inače to nije nikako propovijedanje. Međutim, od tih godina pa do danas ta populacija tih otpadnika je stalno rasla, sve više i više rasla. I tek prije 10 godina je u Iskonu konačno potvrđeno i priznato da su to zapravo naši ljudi, da su to osobe koje su također dio Iskona i da se te osobe ne zovu otpadnici, nego se zovu kongregacije. I mi ovdje smo također dio takve kongregacije. I mi ne živimo u hramu, ali to ne znači da ne shvaćamo ozbiljno ovaj pokret. Sukob o kom sam govorio događa se da između tih osoba Brahmačarija, Sanjasija i s jedne strane i tih osoba koje su bile uglavnom iznad hrama Drihasa s druge strane. Naime, od 69. kada je Šrila Prabhupada poslao u Englesku tri para bhakta, tri bračna para, da tamo proširen pokret u Londonu i u Europi kasnije, taj njihov pokušaj je doživio veliki uspjeh. Oni su izvanredno lijepo uspjeli organizirati hram i veliki broj bhakta u Londonu se počeo priključivati. Šrila Prabhupada je bio oduševljen njihovim uspjehom. On je rekao da u jednoj propovjedi rekao da i njegov vlastiti duhovni učitelj je uvijek bio potpuno uficiran na to da stvori što više sanjasija koji će propovijedati svjesnost Krišne. Međutim, evo, i Grihaste očito mogu fenomenalno propovijedati svjesnost Krišne, Šrila Prabhupada je rekao da će od sada nadalje biti jako koncentriran na to da napravi što više, regrutira što više Grihasta, jer očito na zapadu to bolje pali nego sanjasi. Iduće 3-4 godine je u Iskonu bilo strašno popularno i svi su se ženili. Ženitba je bila jako popularna. Jednostavno, onako, tempo prezident bi vidio, aha, ovo mater je slobodno, ovaj pravo je slobodno, zašto se odvojeno ženite? Onako, bez puno razmišljanja, bez puno pripreme, bez puno ičega. Naravno, opet je bio problem s nama zapadnjacima u tome da mi ne znamo jednostavno slijediti nekakav princip, nego jednostavno sve shvaćamo vrlo jeftino i vrlo olako. Tako su i takvi brakovi počeli vrlo brzo propadati i velik broj je blizmo na vrhu Maju. I Šrila Prabhupada je vidio da od nas zapadnjaka neće biti ni s te strane ništa u slijedjenju tih principa. Onda negdje nakon 3 godine demonstrativno zaključio da više nikad neće nikoga učestvovati u tim obredima sklapanja braka, on osobno. Može se ženiti ko hoće, ali on osobno više neće davati posebne blagoslove za to. I onda iduće 3 godine je bilo jako popularno postati brahmačari. Sam jasno da je naravno brak postao bračna crna jama u kojoj jednostavno propadaju svi koji se vežu za takav način života i svakako je bio jako ohrabriran da ostane brahmačari, da ostane da bude na pravo nagrađen kao sanjasi. I to je došlo do velikog sukoba između mišljenja koja su se tako razilazila sanjasija i Grihasta koji su tada bili većina tempor prezident u Sjevernoj Americi. To je bilo 76. samo godinu dana prije nego što je Šrila Prabhupada napustio ovaj svijet. Toliko veliki sukob da je Šrila Prabhupada nazvao Radumbiraškim ratom, ni manje ni više. I međutim kažem, evo, tada je Šrila Prabhupada, tako je bila otprilike situacija kad je Šrila Prabhupada napustio svoje zabave u ovom svijetu i možemo misliti u kako su se nevoljne tada baš te inačke. Evo, recimo ja, ako sam došao, pa trebio su ti druge, koliko je to godina, prilično više nego što je onda bio najstariji bhakta, recimo imao. Onda je bhakta imao koliko, ako se priključio recimo čak 66. Dakle, prva inicijacija je bila za Džarmaštami 66. u Mešvezdiktu u Njurku. Prvo je za Džarmaštami inicirano 11 bhakta, zatim za Radaštami par dana kasnije još jedna 5-6 bhakta. To su bili najstariji koji su uopće bili, znači imali su 11 godina, najviše u svjesnosti Krišne. Dakle, mnogi od nas koji smo ovdje imamo više. Prema tome, možete misliti da njima je ostao teret cjelokupnog pokreta. I možemo im se samo diviti kako su taj teret izvanredno izvukli na svojim leđima i raširili ga dalje i kako su kako je od iskona nastalo ono što sam rekao u početku, organizacija koja se sa svim ovim slabostima koje sam naveo uspjela uhvatiti u koštac, suočiti se hrabro i otvoreno popričati o svim nedostacima i na taj način ih ukloniti. Zapravo možemo vidjeti kako se baktama u hramu posvećuje sve veća i veća pažnja, kako se jedni bakte brinu o drugima, kako više nema nikakvog onog animoziteta koji je postao prije i nema više onog slijepog fanaticizma i slijeđenja, jer možemo vidjeti da nam je pokret, da nam je pokret sazrio, da je došlo u zrele godine i možemo se osjećati pokretu puno sigurniji nego što su se tada bakte koji su bili pioniri mogli osjećati. Evo, to bi bio zaključak, onda naravno, došao sam tek do trenutka kada je Šira Prabhupada napustio svijet i bilo bi zapravo zanimljivo još dosta toga čuti, ali evo već smo daleko prekršili vremenski rok. Ništa, puno vam hvala, da možemo prošli minutu, dvije na pitanje.